Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Subotom se vraćamo nekim od tema koje su obilježile sedmicu što je za nama. Između ostalog ćemo govoriti o imenovanju nove vlade Republike Srpske. Je li riječ samo o kozmetičkim promjenama?
Iste partije, ista skupštinska većina, isti koncept, isti pristup vršenju vlasti donijeće nam identičnu nesposobnost.
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine mogao bi konačno nakon 6 godina biti popunjen.
Na moj prijedlog da Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine imenujemo nekog od preostalih uspješnih kandidata Bošnjaka, nisu podržali do predsjednici gospodin Kebo i gospodin Pudarić.
Posljednji sastanak prije nekoliko dana takozvane četvorke koja čini većinu u federaciji nije donio očekivane rezultate.
Neprihvatljivo je za predsjednike prije svega HDZ-a da se traži elektorski sistem koji će praviti neke administrativne nove granice koje nisu definirane ustavom. I to je nešto što se ne može primiti.
No prije najavljenog, pregled najznačajnijih vijesti za subotu 16. mart.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zoranu Mitroviću, zvanom Luftika, osumnjičenom u policijskoj akciji Lutka, kojeg je Mađarska sinoć izručila Bosni i Hercegovini, određen je jednomjesečni pritvor. Izjavio je to Mitrovićev advokat Duško Tomić. On je naveo da je Mitrović tužilaštvu Bosni i Hercegovine dao izjavu u kojoj je negirao ranije dati iskaz policiji Republike Srpske. Zoran Mitrović osumnjičen je da je kao pripadnik grupe zločinačke organizacije Darka Eleza učestvovao u organizaciji ubistava počinjenih na području istočnog Sarajeva i Sarajeva. Apelacioni sud Srbije inače je poništio rješenje Višeg suda u Beogradu kojim se odbija zahtjev za izručenje Darka Eleza Bosni i Hercegovini, čime je omogućeno da to bude urađeno, izjavio je Duško Tomić, koji je i Elezov advokat. Novoizabrana predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović održala je danas sastanak u Banja Luci sa rukovodstvom Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Nakon uspostavljanja nove garniture izvršne vlasti u tom entitetu, Cvijanovićeva je najavila seriju sastanaka kako bi se krenulo u rješavanje određenih problema. Evo što je rekla nakon sastanka.
Htjela sam da vidim razmišljanja o tim koracima koje će vlada preduzimati i u narednih nekoliko sedmica želimo zapravo da se zna jasno koji su to koraci. Ja već otprilike znam, ali želim da dobijem posudu za određene rokove.
Drina se protekle noći izlila na području sela Amajlije kraj Bijeljine i poplavila oko 100 vikendica. Od jutros vodostaj stagnira i očekuje se da će tokom dana početi opadati. Drina se juče popodne izlila i u Janji, gdje je poplavljeno 10 vikendica i objekti eko kampa koji se nalaze na samoj obali. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić rekao je nakon obilaska poplavama ugroženih bijeljinskih naselja Amajlije i Janja da stanje nije alarmantno i da nema potrebe za evakuacijom stanovništva, ali da je civilna zaštita u punoj pripravnosti. Prodiranje vode u površinski kop rudnika Gračanica u Gacku od jutros je ponovo zaustavljeno jer je saniran nasip koji je bio popustio, potvrđeno je u radnoj jedinici rudnika Gacko. Na stotine građana evakuisano je iz domova na zapadu Albanije zbog poplava koje su izazvale obilne padavine. Osim u Albaniji, kiše i uraganski vjetar stvorili su probleme i građanima Grčke, Bugarske i Turske. Hrvatski premijer Zoran Milanović najavio je da će natpisi u Vukovaru na ćirilici i srpskom jeziku biti postavljeni poslije drugog kruga lokalnih izbora u junu. Istakao je da je ćirilica i hrvatsko pismo i da je pola srednjovjekovnih dokumenata napisano na hrvatskoj ćirilici, prenose hrvatski mediji. Najmanje 13 lica poginulo je, a oko 154 je povrijeđeno kada je kamion koji je prevozio pirotehnička sredstva eksplodirao tokom vjerske proslave u selu Navititis u centralnom dijelu Meksika. Najmanje 14 Palestinaca je poginulo, a 32 ih je povrijeđeno, od kojih nekoliko teže u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas u Jordanu, saopštila je Jordanska služba civilne odbrane. Palestinci su putovali iz Saudijske Arabije gdje su bili na hodočašću i trebalo je da se preko Jordana vrate na zapadnu obalu. Najmanje jedan čuvar i jedan prolaznik ubijeni su kada su naoružana lica upala u zatvor u sjevernom dijelu Nigerije i oslobodila 170 zatvorenika, saopštili su zvanični izvori. Sutra se u Bosni i Hercegovini u jutarnjim satima očekuje mraza, tokom dana sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost i uglavnom toplije. Poslije podne i krajem dana novo na oblačenje. Najviša dnevna temperatura od 4 do 11 stepeni.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
priču o Hasanu koji je u Dobrovoljačkoj ulici spasio vojnika JNA Acu Nenadovića. Odgovaramo na pitanje da li je sigurno nakon afere aflatoksin kupovati mlijeko i mlječne proizvode. Ko će dobiti bitku za film Bitka na Neretvi?
Slobodna Evropa.org.
Na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske u utorak je imenovana nova vlada ovog bosansko-hercegovačkog entiteta. Iako je u ekspozeu najavljen ekonomski rast, zapošljavanje i transparentnost u radu, opozicija, ali i većina ekonomista i analitičara smatra da nova vlada za to nema ni snage ni kapaciteta. Slušamo Erdoana Katanu.
Direktor Ekonomskog instituta iz Bijeljine Aleksa Milojević smatra da od novo izabrane vlade u Republici Srpskoj ne treba očekivati da će raditi bolje nego prethodna.
Ja mislim da je naša kriza duboka sistemska kriza, a to znači da je potreban potpuno novi zaokret, novi pristup, stvarati vlastite investicije, a ne rasprodavati prirodna bogatstva drugima i krenuti sa sasvim novi sistemski osnova u razvoj. Vlada to nema snagu.
Situacija koju nova izvršna vlast u Republici Srpskoj zatiče je izuzetno teška, više od 150.000 nezaposlenih, javna preduzeća i fondovi u velikim dugovima i realnu privredu koja je na koljenima. Sasvim je sigurno da im neće biti lako da zadovolje ni osnovna očekivanja javnosti, smatra profesor na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci, Goran Radivojac.
Definitivno javnost je u takvom raspoloženju da će se od ove vlade očigledno očekivati neke krupne stvari, da ne kažem popularno krupni rezovi, kako u smislu financija, odnosno financijskog sektora, tako u ovom realnom sektoru u privredi.
Ni građani Banja Luke ne vjeruju da će osvježena vlada donijeti neke velike promjene.
Ništa se neće promijeniti dok je god ova vlada. Ovo treba na izborne 2014. promijeniti.
Teško očekivati bolje rezultate. S obzirom da priroda ne radi sve, većina radnika koji zaposleno je u ovoj potrošačkoj sferi života i rada, prema tome ne znam kamo se neće da bude.
Isti ljudi.
I opozicija u Republici Srpskoj također smatra da se sa imenovanjem nove vlade neće ništa promijeniti u ovom BH entitetu. Funkcioner Partije demokratskog progresa Igor Crnadak.
Iste partije, ista skupštinska većina, isti koncept, isti pristup vršenju vlasti doneće nam identičnu nesposobnost i identičnu korupciju i identične probleme koje smo imali do sada.
Poslanik Socijaldemokratske partije BiH u Narodnoj skupštini Slobodan Popović.
Tu postoji suštinski problem priče, nije u tome ko će biti mandatar, niti ko će biti ministar, nego može se promijeniti koncept upravljanja Republikom Srpskom kao entitetom, kao političkom zajednicom, kao društvom, jer ovdje mi imamo problem konceptualne prirode koji se zove da se institucionalna moć nalazi u rukama jednog čovjeka koji se zove predsjednik Republike Srpske.
Opozicija je u pravu kada kaže da će vlada samo izvršavati naređenja jednog čovjeka, kaže Milojević.
To je na neki način čitavu Republiku Srpsku pretvorio u svoj privatni posjed i vlada je njegov privatni posjed i mislim vlada nema nikakvu inicijativu, nikakvu samostalnost, tako da vrlo ćemo se brzo uvjeriti da ova vlada nije nikakva vlada inicijative, nego vlada po meni još gore situacije nego što je bila prethodna vlada.
Ivana Korajlić iz Transparency International BiH mišljenja je da je cijela priča oko nove izvršne vlasti u Republici Srpskoj u stvari jedna velika farsa koja ima za cilj da skrene pažnju javnosti sa ozbiljnih ekonomskih problema u kojima se nalazi ovaj BiH entitet.
Cijela ova priča oko mijenjanja pojedinih ministara nije zato što zaista se nastoji nešto promijeniti u tim resorima, već čisto kako bi se jednostavno preguralo do narednih izbora.
Nova vlada Republike Srpske možda neće biti upamćena po velikim rezultatima, ali će sasvim sigurno biti prva vlada u ovom BiH entitetu kojoj je na čelu bila žena.
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine mogao bi konačno nakon 6 godina biti popunjen. To će značiti da brojni procesi u Federaciji mogu biti odblokirani, a prije svega problemi oko rekonstrukcije vlasti koja je u ovom entitetu kamen spoticanja već skoro godinu dana. Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir konačno je uputio na usaglašavanje odluku o imenovanju sudija nakon 6 godina političkih nadmudrivanja. Ta odluka uskoro bi mogla stići u parlament. Najprije slušamo predsjednika Federacije Živka Budimira.
Na moj prijedlog da Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine imenujemo nekog od preostalih uspješnih kandidata Bošnjaka nisu podržali do predsjednici gospodin Kebo i gospodin Pudarić.
Imenovanje Šahbaza Džihanovića inače je posljednji kamen spoticanja i nesporazuma oko imenovanja sudija Ustavnog suda. Budimir tvrdi da je tokom provjera za njegovo imenovanje na mjesto sudije Ustavnog suda dobio izvještaj u kom se navodi da je Džihanović, obnašajući dužnost generalnog konzula Bosne i Hercegovine u Minhenu, protivno zakonskim propisima izdavao državljanstva Bosne i Hercegovine stranim državljanima koja su kasnije oduzeta.
Ova činjenica o djelovanju gospodina Džihanovića kao generalnog konzula bila je dostupna i poznata kako njegovoj političkoj stranci, tako i onoj koja ga je na dužnost generalnog konzula i postavila, ali je bila ne samo zanemarivana, već i prikrivana sve dok nije ugrožavala te stranke.
Profesor ustavnog prava Kasim Trnka vjeruje da će, ako su istiniti, ove navode prepoznati parlament koji će dati posljednju riječ.
Ako je istina, a prema nekim iz medija, da navodno nema nikakvih problema u vezi s tim, zaista se traži u stvari visok moralni ugled i visoka stručna kompetencija. Prema tome, ako bi se to dokazalo da je imao veze s tim, odnosno da je odgovoran u takvim situacijama, to bi dovelo u pitanje njegov kredibilitet.
Problemi u Ustavnom sudu počeli su još 2008. godine, kada je tadašnja predsjednica federacije Borjana Krišto mimo procedura pokušala imenovati Andriju Kolaka, koji je prema tvrdnjama političkih oponenata bio blizak HDZ u Bosni i Hercegovine. Ivica Čavar iz Centra civilnih inicijativa.
Političke stranke imaju svoj poligon gdje se mogu nadmetati, da ne kažem nadmudrivati, a to su dakle parlamenti i vlade, ali nikako preko jedne ovako bitne institucije koja je sad itekako važna, pogotovo u ovom vremenu stalnih, rekao bih, rekonstrukcija i prekompozicija vlasti koje se događaju u Bosni i Hercegovini na svim razinama, a sve to ide naravno protiv interesa građana Bosne i Hercegovine.
U tako nepopunjenom Ustavnom sudu skoro 6 godina sudija je bio Faris Vehabović. On je nedavno imenovan za sudiju u Sudu za ljudska prava u Strasburu. Na pitanje sa kojim su se problemima suočavale sudije u nekompletiranom Ustavnom sudu Federacije odgovara.
Sa dešavanjima vezano za formiranje vlasti Federacije, to je sasvim sigurno izazvalo određene i reakcije i poteškoće generalno u funkcioniranju čitavog ustavnog poretka u Federaciji.
I Vehabović se slaže sa konstatacijom da je problem već godinama u političkim pritiscima.
Mislim da je to apsolutno neprimjereno, nepotrebno i jako kontraproduktivno. Na kraju se uvijek pokaže kontraproduktivnim s obzirom na to da jednostavno nije dobro da se sud sastoji od ljudi koji su bliski ovoj ili onoj političkoj partiji. A isto tako je poznato ne samo u Bosni i Hercegovini, već širom Europe, ni oni nisu imuni od uplitanja politike procesima imenovanja sudija u najviše sudove. Tako da je ono što je vrlo bitno u svemu tome da se za te pozicije imenuju ljudi koji imaju lični integritet. Što znači da u momentu kada je njihov glas presudan, da imaju jedan profesionalan stav koji neće održavati stav bilo koje političke partije.
Podsjetimo, 2008. godine Ustavni sud Federacije radio je sa 6 od potrebnih 9 sudija, čime je bilo onemogućeno djelovanje Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Nakon odlaska sudije Farisa Vehabovića u Ustavnom sudu Federacije ostalo je 5 sudija. Za svaku odluku ovog suda potrebno je 5 glasova.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Još uvijek nema rješenja za provođenje presude Sejdić Finci, iako je novi rok da se to uradi kraj ovog mjeseca. Također svima je jasno da bez izmjena Ustava, kako bi se otklonila diskriminacija prema stanovnicima Bosne i Hercegovine koji se ne izjašnjavaju kao jedan od konstitutivnih naroda, nema napretka u državi u procesu evropskih integracija. Posljednji sastanak prije nekoliko dana lidera stranaka koje čine većinu u federaciji nije donio očekivane rezultate, zabilježila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Lideri Socijaldemokratske partije Zlatko Lagumdžija i Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić u narednih 7 dana razmotrit će novi model implementacije presude Sejdić Finci koji su im predstavili predsjednici Hrvatske demokratske zajednice Dragan Čović i HDZ 1990. Božo Ljubić, koji kaže:
prezentirali smo sasvim novi model koji je baziran na principu, da bi rekao, kompilacije elektorskog i proporcionalnog principa, ali koji zadovoljava one osnovne dogovorene zadane principe, da se svi mogu kandidirati, da sva tri naroda budu u istoj poziciji kada je mogućnost utjecaja na izbor članova predsjedništva, i taj model će biti prezentiran naravno i našim partnerima iz Europske unije.
Čović kao domaćin sastanka izjavio je da se radi o sasvim novom modelu koji podrazumijeva 10 izbornih jedinica u federaciji, te da se želi postići dogovor o 3 ključna principa.
Želimo potpunosti implementirati odluku Suda za ljudska prava. Broj 2, da stvorimo isti ambijent za sve predstavnike svih naroda u Bosni i Hercegovini, ili da to oni narodski kažemo da jedni drugima nećemo birati članove predsjedništva. I treće je da sve to što dogovorimo ide u Ustav. Tako da promjene imaju standarde koje vrijede za izmjene Ustava. Da model koji smo do sad imali, 12 izbornih jedinica, nisu rješenje.
Elektorski model na osnovu 10 izbornih jedinica za sada nije prihvatljiv za Socijaldemokratsku partiju i Savez za bolju budućnost, govore njihovi predsjednici Zlatko Lagumdžija i Fahrudin Radončić.
Neprihvatljivo je za predsjednike prije svega HDZ-a da se traži elektorski sistem koji će praviti neke administrativne nove granice koje nisu definirane u Ustavu. I to je nešto što se ne može prihvatiti. S druge strane, te špekulacije koje se još od pruda pojavljaju da postoji spremnost da se praktično federacija podijeli nadvoje kroz 2 izborne jedinice, to je nešto što, o čemu se također ne može postići dogovor.
SDP i SBB neće da prihvate koncept 2 izborne jedinice, a 2 HDZ-a neće da prihvate koncept 12 izbornih jedinica. Znači sve unutra jedan ogroman prostor gdje zaista želimo i hoćemo da dođemo do rješenja. Danas smo prvi put upoznati sa jednim konceptom 10 izbornih jedinica. U ovom trenutku on je za nas dubioza.
Goran Nikolić, analitičar iz Beograda, još prije nekoliko mjeseci predložio je da se u Bosni i Hercegovini članovi predsjedništva biraju elektorskim načinom izbora.
U suštini su pomjerena 2 principa kroz taj sistem elektorskih glasova, to je sistem zastupljenosti konstitucionalnih jedinica i sistem prava svakog građanina na glas. Dakle, to su 2 pomjerena principa.
Ni Ljubić, ni Čović nisu detaljnije objasnili šta novi prijedlog ustavnih promjena konkretno podrazumijeva, kao ni šta tačno znači elektorski način izbora članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, najavljujući da će ga što prije proslijediti specijalnom predstavniku Europske unije u Bosni i Hercegovini Peteru Sorensenu.
Događaji sedmice.
5 mjeseci nakon izbora Sarajevo još nema novog gradonačelnika. Političke stranke su se jedino usaglasile da gradonačelnik prvi put nakon rata neće biti Bošnjak, što su analitičari ocijenili kozmetičkom promjenom. Kandidati za gradonačelnika Sarajeva Igor Kamočaj i Stjepan Kljujić i nakon drugog kruga imali su izjednačen broj glasova po 12, zbog čega je sjednica prekinuta bez izbora prvog čovjeka grada. Pripremila Tina Jelin Dizdar.
Ni 5 mjeseci mukotrpnih pregovora nije bilo dovoljno da Sarajevo na konstituirajućoj sjednici gradskog vijeća dobije prvog čovjeka grada. Iako je sjednica trebala imati svečani karakter, rasprave koje su se vodile oko procedure glasanja, međusobne optužbe i izražavanje pojedinih vijećnika koje nije dostojno funkcije koju obavljaju, na najgori način pokazalo je kako će i mjesto gradonačelnika presuditi politička trgovina. Denis Grac, naša stranka.
Pa mi smo iskreno žalosni i potreseni što Sarajevo nije pokazalo ono svoje lice koje zaslužuje i kojim se tako hvali kiti, s obzirom na političke bitke koje se pronose i u ovom gradskom vijeću. Došli smo u situaciju da nemamo gradonačelnika. Ja ne znam je li ovo prvi put u istoriji ovoga grada.
Kandidati za gradonačelnika Sarajeva, Igor Kamačaj iz SDP-a i Stjepan Kljujić iz Socijaldemokratske unije, oba su iz reda hrvatskog naroda. Trećeg kandidata, Jakoba Fincija, inače nestranačku osobu iz reda ostalih, predložila je naša stranka. Nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu glasova i bit će predloženi ponovno. Uoči nastavka sjednice jedino što je sigurno da će Sarajevo prvi put nakon rata dobiti gradonačelnika koji nije Bošnjak, što publicista Emir Imamović smatra više kozmetičkom nego suštinskom izmjenom u upravljanju gradom.
Problem sa izborom za gradonačelnika Sarajeva je što taj izbor zapravo ne postoji. Dakle, ne postoji mogućnost da ga izaberu građani na direktnim izborima. Sa druge strane, između gospodina Fincija i gospodina Kljujića, ako već se mora birati, naravno da je puno bolje izabrati gospodina Fincija iz vrlo jednostavnog razloga. Prije svega odstupilo bi se od te proklete matrice Srbin, Hrvat, Bošnjak. Guranjem Igora Kamočaja za gradonačelnika Sarajeva, to je naprosto novo ruganje. Mladi gospodin je na početku političke karijere, ne sumnjam da ima određene ljudske pa i političke kvalitete. No, oprostite, biti gradonačelnik glavnog grada je jedna od 2 moguće krune političke karijere, a ne tek prvi korak.
Bosna i Hercegovina nema karakteristične gradonačelnike sa onom vrstom ovlaštenja koje imaju u Hrvatskoj, Srbiji ili Crnoj Gori. Zbog preklapanja nadležnosti grada i kantona, djelovanje gradonačelnika Sarajeva je posebno ograničeno. Zbog toga ne trebaju čuditi odgovori građana na pitanje koliko su dosadašnji gradonačelnici zaista bili prepoznatljivi kao svojevrsni simboli grada iz kojeg dolaze.
Pa ne postoji ta funkcija, samo na papiru administracije. To mu je problem.
Politička marioneta nije u funkciji svih građana.
Nisam nikako zadovoljna, ni s čim, ni s kim, niko. Barem da su lijepi pa da imamo šta gledat lijepo na televizoru.
Ko može biti kompetentan ako ne? Za novinara Ahmeda Burića najvažnije da se izabere osoba koja će na pravi način predstaviti Sarajevo. Potreban je političar budućnosti koji će raditi na modernizaciji grada, ali i na unapređenju svoje uloge koja je do sada bila protokolarna i, što je posebno važno, upravljati gradom bez hipoteke prošlosti na svojim leđima.
Sarajevski gradonačelnici od rata na ovamo nisu baš bili nekakva velika sreća, moram priznati. Čak možda je i Alija Behman bio neka ponajbolje rješenja, jer se za njegovog mandata maklo s mrtve tačke da grad u jednom smislu o sebi može odlučivati. Ja mislim da je primarno u tome da se ovaj grad umije i da se u njega postave nekakve trajne civilizacijske vrijednosti, nego ko će biti gradonačelnik. U ovom trenutku ja ne vidim nikoga od ovih ponuđenih ko bi na taj način mogao misliti o gradu. Ja bi stavio nekog mlađeg, možda i nekog arhitektu, čisto da provjetri ono što je u gradu, ali očigledno oni to razmišljaju isključivo o tome kao političkoj funkciji.
Prije 9 godina počela je primjena statuta grada Mostara, koji je nametnuo tadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Pedi Ešdaun. Statutom je ukinuto 6 etničkih opština i uvedena jedinstvena gradska uprava. Bivše opštine postale su izborne jedinice, a uvedene su i nacionalne kvote u gradskom vijeću prema kojima ni jedan narod ne može imati većinu. 9 godina kasnije Mostar prolazi kroz još jednu političku krizu i apsolutni zastoj. Mirsad Behram donosi detalje iz grada na Neretvi.
9 godina nakon nametanja statuta, Mostar se nalazi u možda i najtežoj političkoj krizi poslije rata. Jedini je grad u kojem nije bilo lokalnih izbora, i to zbog nepostizanja dogovora o novim izbornim pravilima među najjačim hrvatskim i bošnjačkim strankama. Također, mandat gradskog vijeća je upitan, nema budžeta za ovu godinu i grad je duboko u financijskom kolapsu. Kako se došlo u ovakvu situaciju, objašnjava politički analitičar i komentator Faruk Kajtaz.
Veliki dio statuta zapravo nije proveden, i to zbog činjenice da su njegovu provedbu trebale implementirati stranke koje su zapravo bile protiv njega. Svaka iz svojih razloga, SDA i HDZ.
Sociolog sa sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Slavo Kukić, kaže kako se pod trenutnim okolnostima u tom gradu ništa ne može promijeniti.
Sve dotle, dok su ti ljudi na sceni koji su obilježili prethodnih 20 godina, a njih je puno, neće se ništa promijeniti, jer je filozofija koju su instalirali u prethodnih 20 godina, filozofija koja održava njih na površini.
Analitičari podlače kako su institucionalne podjele i dan danas stvarnost Mostara, te su tako kulturne ustanove, na primjer, i dalje odvojene, zatim školstvo, telekomunikacije i brojne druge oblasti, a gradski stadion i dalje koristi samo jedna strana. Kao svojevrstan lakmus papir podjela, nerijetko se uzima kultura. Tako, na primjer, u Mostaru uz ostale djeluju Hrvatsko narodno kazalište, Narodno pozorište, Lutkarsko kazalište te Pozorište lutaka. Zašto su institucije kulture podijeljene, objašnjava Vladimir Ćorić, izvršni direktor Omladinskog kulturnog centra Abrašević, smještenog simbolično na bivšoj liniji razdvajanja.
To je u interesu onim ljudima koje kroje politiku, jer ako su kulturne institucije podijeljene, ako kulturne institucije nisu ujedinjene, naravno da će i društvo u cjelini i da će grad biti razjedinjen.
Robert Pehar iz Hrvatskog narodnog kazališta Mostar ističe kako radnici u kulturi nemaju utjecaja na politiku.
Djelatnici koji su uposleni u institucijama kulture, ukoliko ih uopće možemo nazvati institucijama, jer vlast o njima ne vodi računa, nisu doveli do ovih situacija u smislu bilo kakvih podjela.
Analitičar Faruk Kajtaz ističe kako je suština problema Mostara u politici.
I to zbog činjenice da dvije najveće nacionalne stranke u Mostaru ne žele postići bilo kakav kompromis, već insistiraju na svojim projektima koji vuku korijene još iz rata.
Tako se najjače hrvatske stranke zalažu da Mostar bude jedna općina i jedna izborna jedinica, sa principom glasanja jedan čovjek, jedan glas, dok najjača bošnjačka stranka SDA traži organizaciju Mostara u više općina izbornih jedinica, kako bi se, tvrde, Bošnjaci zaštitili od ratom stečene hrvatske većine. Profesor dr. Slavo Kukić ističe kako Mostar treba urediti kao i svaki drugi grad, uvažavajući strahove s etničkim predznakom, a njih treba eliminirati elementima novog statuta koliko god je to moguće.
S ovim rješenjima Mostar nikad neće biti dio evropskog ambijenta i nikada se neće izvući iz balkanskog blata.
Da li je Mostar podijeljeniji nego prije? Evo šta kažu neki od građana u takozvanom zapadnom, većinski hrvatskom dijelu Mostara.
Mislim da je to samo u glavama političara ostalo, da je ljudima samo da normalno žive.
Podijeljeno samo negdje zbog dnevne politike, ništa drugo.
Pretpostavljam da je slično, da nije puno napredovao.
Da li je Mostar i dalje podijeljen ili ne? Evo šta kažu neki od građana u takozvanom istočnom, većinski bošnjačkom dijelu Mostara.
Naravno, zato što imamo dvije autobuske stanice, dva vodvoda, dva električna preduzeća.
Imaju dvije općine, u stvari dva manja sela. A kad bude grad, onda će biti podijeljen.
Višemjesečni pregovori koji se o novom uređenju Mostara vode pod pokroviteljstvom i uz asistenciju međunarodne zajednice još nisu dali rezultata. Rješenje političkog pitanja Mostara se tako ni ne nazire.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Hamza Alić, bacač kugle, osvojio je srebrenu medalju bez podrške države koja je bila dužna da finansira pripreme, a potom nagradi Alića. Zbog nedostatka 1500 eura, bosansko-hercegovački nordijci Tanja Karišik i Mladen Plakalović morali su se vratiti kući. Sve to pokazuje kakav je odnos bosansko-hercegovačkih vlasti prema sportu. Selma Boračić ima priču o svemu.
BH atletičar Hamza Alić hicem od 20,34 metra osvojio je srebrnu medalju u bacanju kugle, istovremeno zadovoljan rezultatom i ogorčen na političare države koju je predstavljao na evropskom takmičenju.
Treba da ostvarite neki rezultat pa da bi vas neko možda pozvao ili čestitao vam neki vaš uspije, ali od tog se ne živi od čestitki. Nema toga čovjeka kojem ja mogu, kad je u pitanju državni nivo, da kažem taj mi je pomogao. Ili taj mi je platio pripreme, ili taj ne postoji.
Osim čestitki, fotografisanja i obećanja, Hamza ništa nije dobio po povratku u državu. Poređenje radi, za srebrenu medalju Alić bi u susjednoj Srbiji dobio stan, 20.000 eura, te doživotnu penziju u iznosu od 700 eura. U Bosni i Hercegovini nema ništa. Država ga ne finansira, a lokalna vlast s vremena na vrijeme uplati nešto novca.
Ja ne mogu sedma masažu da priuštim, ja ne znam kad sam imao masažu, a kamoli da imam ljekare. Moja lično prehrana je onakva kakvu ja sebi mogu da priuštim. Nekad je to ona najobičnija hrana koju što jedu svi ljudi, nekad mogu da se priuštim neko meso i tako dalje.
Okrutna BH stvarnost i bahatost političara diskvalifikovala je BH nordijce Tanju Karišik i Mladena Plakalovića, koji su sjajnim rezultatima izborili nastup u finalnim utrkama na svjetskom prvenstvu. Tanja Karišik plasirala se na 600, a Mladen Plakalović na 9. mjesto.
Drago mi je što sam ostvario ovaj rezultat, zadovoljan sam trkom, ali žao mi je što nisam ostao da se takmiči dalje, samo da vidim kakav bio najjačoj kategoriji.
Za razliku od današnjih vlasti, nekadašnja zajednička država Jugoslavija itekako je ulagala u sport. Tome svjedoči atletičar i rukometaš Tuzlak Zlatan Saračević, prvak Europe, Mediterana i Balkana. Ogorčen je odnosom BH vlasti prema zaslužnim sportistima, ali i generalno prema sportu. Kaže da je u vrijeme kada je on igrao, država mnogo više vodila računa o najboljim ambasadorima države, sportistima.
Imali smo 100 dana priprema za nastupe za reprezentaciju i za europska i svjetska takmičenja, a kao vrhunski sportisti imali smo plaćeno penzijono i zdravstveno osiguranje.
Bosna i Hercegovina je propustila na stotine mladih talentovanih sportista. Većina njih sada već brani boje drugih država na brojnim takmičenjima, a za uzvrat dobijaju sve ono što treba jednom sportisti da bi napredovao i ostvarivao dobre rezultate. Bahatim odnosom BH političari tjeraju sport i sportiste van granica domovine u kojoj su se rodili, kaže sportski novinar Sinan Sinanović.
Zato se bojim da je ovo jedna poruka koju su političari slali i šalju sportistima, da se nije unosno baviti promocijom države, nego jednostavno da se čini sve kako bi se što više mladih ljudi usmjerilo od sporta, sportskih borilišta, ka onim pošastima koje vrebaju i koji su naravno dodatni problem ovoj državi.
Kakvo je stanje u BH sportu najbolje smatra Sinanović, pokazuju sponzorski plakati tokom takmičenja.
Vidimo te da raznorazni šejici i druge kompanije japanske, drugi giganti ulažu u sportska borilišta, u sportiste, u sportske klubove u zemljem okruženju, dok kod nas ćete vidjeti na reklamama pored naših stadiona, arena, uz dužno poštovanje, vidite Buregđince, vidite Slavskićane, vidite tvornice manjeg i većeg odmah Gifsa ili slične, a da onih giganata velikih oglašivača vidimo uglavnom na utakmicama Lige prvaka, odnosno na borilištima u svijetu.
BH političari bivši i sadašnji uništili su privredu. Autoput gradi decenijama, na biroje za zapošljavanje otjerali su više od pola miliona ljudi. Samim tim pokazali su da ne brinu za državu. E pa kako će takvi političari brinuti o sportu, a još manje o pojedincima koji su zastavu ove države pronijeli kroz svijet, te predočili ljudima koji vjerovatno nikada nisu ni čuli da negdje na Balkanu postoji mala država po imenu Bosna i Hercegovina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović.